อ่ะไม่มีใครไปไหนก็เรียนต่อดีกว่าโอเคเมื่อกี้นะครับก็พูดถึง1โครินธ์บทที่4ข้อ9นะครับเป็น1ข้อในพระคัมภีร์ที่ให้เราเข้าใจถึงคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานได้ชัดเจนมันจะมีอีก2ข้อนะครับที่น่าจะแนะนำตอนนี้นะครับอาจจะเป็นการทบทวนก็ได้นะครับผมน่าจะเคยพูดมาแล้วนะครับอันนึงคือยอห์นบทที่16ข้อ11อันนี้พูดถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แจ้งหรือว่าได้ให้คนที่กำลังจะฟังพระคัมภีร์ได้เข้าใจชัดเจนถึงเรื่องเกี่ยวกับบาปเรื่องความชอบธรรมและเรื่องการพิพากษาลงโทษเรื่องนี้ผมก็เคยอธิบายมาแล้วนะครับก็อาจจะต้องทบทวนในวันหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะดูที่ยอห์นบทที่16ข้อ11ช่วงที่2ของข้อนี้นะครับที่บอกไว้ว่าผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วแค่นี้ไม่กี่คำนะครับผู้ครองโลกนี้คือซาตานครับถูกพิพากษาแล้วนี่ชัดเจนมากถ้าเป็นภาษากรีกนะครับก็เขียนเป็นสมบูรณ์การคำว่าคริทายก็ย่อมาจากคริสซิสที่แปลว่าถูกพิพากษาลงโทษนะครับแล้วก็มีคริโนอันเป็นรูปแบบนี้มันจะมี prefix prefix คือคำหน้าถ้าเป็นลากศัพท์ก็ประมาณช่วงนี้ช่วงกลางก็มี kappa rho iota จากนี้เรามีคำว่า crisis หรือว่า crino ที่แปลว่าพิพากษาแต่ในสมบูรณ์การในภาษากรีกนะครับเราจะเห็นตัว kappa มันก็จะเปิ้ลมันเอาตัวขึ้นต้นคำนี้มันก็จะอยู่ข้างหน้าอีกครั้งนึงเป็น prefix prefix คือคำนำหน้าอย่างภาษาอังกฤษชอบมี prefix นะครับอย่างคำว่า metamorphosis หรือว่า repeat re ก็เป็นคำ prefix มาก่อนหน้านั้นยังไงถ้าเราเห็นคำนี้นะครับแบบนี้เป็นสมบูรณ์การอันนี้ที่มีตัว r ก็มาจากคำว่า perfectเขียนตัว P ก็ไม่ได้เพราะ P เป็นใช้คำว่า present คือปัจจุบันก็เลยเมื่อมาถึง perfect สมบูรณ์การของภาษากรีกก็ต้องใช้ตัว R ถ้ามีแอปแบบนี้นะครับเราก็เห็นตัว R อยู่ที่นี่ V ก็ verb นะครับคำกริยา R คือ perfect P E R ก็เอา R จาก perfect tense คือสมบูรณ์การแปลว่าเกิดขึ้นไปแล้วการพิพากษาลงโทษของมารซาตานเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อไหร่ก็ต้องเกิดก่อนที่มนุษย์เสียชาติเริ่มต้นเราต้องถามว่าถ้าพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษซาตานทำไมซาตานยังอยู่ถึงทุกวันนี้อีกข้อนึงนะครับมัทธิวบทที่25ข้อ41นะครับแล้วพระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องสายพระหัตถ์พระหัตถ์ด้วยว่าท่านทั้งหลายไม่น่าจะเรียกว่าท่านพวกคุณผู้ต้องทราบแช่งจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิดพูดถึงบึงไฟนรกนะครับซึ่งไม่อยู่เป็นนิดนิรันดร์ซึ่งเตรียมไว้สำหรับพยามารและสมุนของมันนั้นใช่ครับอันนี้พูดถึงบึงไฟนรกบอดี้บอร์ดนี้นะครับคือตอนยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาจบสิ้นไปแล้วพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอย่าลืมนะครับตอนนี้เราอยู่ในยุคคริสตจักรตั้งแต่วันเพนทาคอสต์ประมาณ 2,000 ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้เรายังอยู่ในยุคคริสตจักรยุคคริสตจักรนี้จะจบสิ้นลงในเมื่อคริสเตียนทุกคนถูกรับขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคริสเตียนที่ตายไปที่อาจารย์เปาโลได้บอกใน1เทสะโลนิกาว่าเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในพริบตาร่างกายของเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ถือว่าในเวลานั้นก็เป็นจุดจบของยุคคริสตจักร หลังจากนั้นก็จะมี7ปีแห่งการทนทุกเวทนาเป็น7ปีสุดท้ายแห่งยุคอิสราเอลยุคอิสราเอลก็ถูกตัดไปก่อนกำหนดอาจจะเรียกว่าก่อนกำหนดเพราะว่าพวกยิวก็ปฏิเสธพระเยซูคริสต์และ490ปีที่พระเจ้าได้สัญญาให้กับชาวยิวตั้งแต่อยู่ที่บาบิลอนนั้นก็ถูกตัดไปตัดออกไป7ปีเพราะพวกยิวปฏิเสธพระเยซูช่วงยุคคริสตจักรก็ถูกซอดเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่อาจารย์เปาโลได้เรียกว่ายุคนี้ก็เป็นยุคลึกลับเพราะว่าในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็ไม่ได้พูดถึงยุคนี้นะครับมีคำเผยพระวจนะหรือว่าพยากรณ์ถึงยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนามีในพระคัมภีร์เดิมครับยุค 1,000 ปีของพระคริสต์อาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินก็ได้พูดถึงในพระคัมภีร์เดิมที่จะเรียกว่ายุคสุดท้ายพระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงแต่พระคัมภีร์เดิมไม่ได้พูดถึงยุคคริสตจักรไม่มีคำพูดเลยเงียบบางคนก็หาก็ต้องมีพูดถึงยุคคริสตจักรบ้างพูดถึงการที่ผู้เชื่อจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณหรือว่าพูดถึงการที่ผู้เชื่อได้รับบัพติศมาเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพูดถึงนะครับหรือว่าพูดถึงการที่พระเยซูคริสต์จะตั้งคริสตจักรบนโลกนี้ไม่พูดถึงหลักคำสอนเหล่านี้เราจะเห็นในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมก็ไม่พูดถึงพระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงระบบอิสราเอลระบบบุรุษฮิตของอิสราเอลของเผ่าเลวีนั้นพูดถึงการเสด็จของพระเยซูการทนทุกข์เวทนา7ปีนั้นก็พูดถึงที่เรียกว่าอาทิตย์ที่70ของดาเนียลรู้สึกว่าเขียนตั้งแต่ดาเนียลบทที่6ถ้าจำไม่ผิดแต่ยังไงก็ยุค7ปีนั้นก็ต่อจากยุคคริสตจักรและในเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแล้วเรามองว่าพระเยซูเสด็จกลับมาแต่ชาวยิวก็ยังคิดว่าพระเมสสิยาก็ยังไม่มาเรามองว่าจะเป็นการเสด็จครั้งที่2ของพระเยซูของพวกเขาในปัจจุบันนะถามชาวยิวว่าพระเมสสิยามาหรือยังยังไม่มาแต่บางทีก็เจอพวกยิวที่เชื่อพระเยซูที่เขาจะบอกว่ามาแล้วแสดงว่าคนนี้เชื่อในพระเยซูเป็นชาวยิวที่เชื่อในพระเยซูแต่ชาวยิวทั่วไปไม่เชื่อก็บอกว่ายังรออยู่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วได้จัดการกับศัตรูของอิสราเอลจากนั้นทุกคนในโลกนี้ที่เหลืออยู่ที่ไม่ตายในช่วง7ปีนั้นจะถูกเรียกมาต้องมาที่เมืองเยรูซาเล็มนั้นแล้วจะมีการขัดอาจจะเรียกว่าขัดเลือกต้องแยกออกคนที่ไม่เชื่อกับคนที่เชื่อคนที่ไม่เชื่อต้องอยู่ทางสายประหัตของพระเยซูที่เรียกว่าเป็นพวกแพะคนที่อยู่ทางขวาก็จะเป็นแกะคนที่อยู่ทางซ้ายนั้นก็ต้องถูกเผาด้วยบัพติศมาด้วยไฟเขาก็ตายแล้วก็ลงไปในแดนทรมานที่อยู่ในกลางโลกนี้นะครับแต่คนที่เชื่อพระเยซูเขาจะรับสิทธิ์ที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้า 1,000 ปีที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ครองโลกมารซาตานก็ถูกขังไว้ในคุกมีชื่อว่าทาร์ทารัสไม่ใช่อบุสที่เป็นก็เรียกแล้วเฮลที่ไม่มีก้อนอะไรสักอย่างใช้คำว่าอบุสที่เรียกว่าอะไรนะครับไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นที่ขังของซาตานข้อนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้พระเยซูก็ฆ่าศัตรูของอิสราเอลให้ตายฆ่าศัตรูคือคนที่มีเชื่อในพระเจ้าและพวกเขาก็ต้องอยู่ในแดนทรมานก่อนรออยู่อีก 1,000 ปีเขาจะอยู่กับพวกที่ไม่เชื่อตั้งแต่คาอินหรือว่าผู้ที่มีเชื่อคนแรกที่ตายก็ต้องอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ที่นั่นผู้ที่มีเชื่อทั้งหลายก็ถูกสะสมไว้ตลอดอยู่ในแดนทรมานนั้นแล้วคนที่ตาย ในบัพติศมาด้วยฝ่ายนั้นก็ต้องอยู่ต้องรอการพิพากษาที่บัลลังก์สีขาวจากนั้นก็ถูกโยงไปในบึงไฟนรกแต่บึงไฟนรกนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ซาตานแพ้คดีแรกที่เราได้อ่านเมื่อกี้ในยอห์นบทที่16ข้อ11ซาตานถูกพิพากษาลงโทษแล้วเป็นสมบูรณ์การเรียบร้อยผู้พิพากษาได้ตัดสินว่าผิดแต่จากนั้นต้องถามว่าเอ้าทำไมซาตานยังอยู่เราเห็นซาตานอยู่ตั้งแต่ส่วนเอเดนก็ได้คุยกับเอวาแล้วจากนั้นเราก็เห็นว่าซาตานก็ยังเร่ร่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ทำไมยังไม่อยู่ในบึงไฟนรกเป็นเพราะว่าซาตานก็ขออุทธรณ
์แล้วลูกสมบูรณ์ซาตานทำลายไปเลย
พระคัมภีร์ไม่บอกชัดใจเนาะผมจริงๆแล้วยังกำลังจะทำวิจัยเรื่องนี้ที่ซาตานถูกพิพากษาลงโทษแล้วก็ขออุทธรณ์เราไม่รู้ว่าจากนั้นพระเจ้าก็ให้ทุกสวรรค์ทุกคนมีโอกาสที่มันกับต้องเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายซาตานหรือจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วจากนั้นทุกสวรรค์1ส่วน3ก็คิดว่าพระเจ้าไม่อยู่ที่ธรรมจริงๆแล้วซาตานก็ต้องชักจูงความคิดของเขาด้วยซาตานก็มีโอกาสมั้งที่จะได้ไปประกาศให้ทุกสวรรค์ทั้งหลายได้ฟังแล้วจากนั้นทูตสวรรค์เองก็ต้องตัดสินว่าเราคิดว่าพระเจ้าอยู่ที่ธรรมหรือไม่อยู่ที่ธรรมที่พิพากษาลงโทษซาตานถึงบึงไฟนรกแล้วพระเจ้าก็จะให้เขาเลือกจะเอาแบบไหนถ้าคิดว่าซาตานถูกต้องนะก็สนับสนุนเขาไปตามเขาแต่2ส่วน3ก็คิดว่าการพิพากษาลงโทษของพระเจ้านั้นคืออยู่ที่ธรรมก็อยู่ฝ่ายพระเจ้าถึงปัจจุบันนะครับเราได้เห็นว่าทูตสวรรค์มันดูเหมือนว่าถ้าเลือกไฟซาตานที่เป็นพวกปีศาจไม่สามารถเปลี่ยนความคิดได้แล้วถึงแม้ว่าอยากจะเปลี่ยนความคิดแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเราเห็นว่าอย่างเช่นในพระธรรมยาโคบที่ได้บอกว่าพวกปีศาจนั้นเขารู้ว่าพระเจ้ามีจริงและพวกเขาก็ยังหวาดกลัวเลยจนสั่นตัวสั่นนะครับแล้วก็ดูแบบว่าซาตานก็ไม่มีวันกลับใจสายไปเสียแล้วคือแม้แต่คนที่ไม่เชื่อพูดถึงมนุษย์นะในเมื่ออยากจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่ในจิตใจของเขาเพราะปฏิเสธพระเจ้ามานานกลายเป็นนิสัยที่เขียนในพระธรรมฮีบรูว่าอีสอนะครับอีสาวอีสอที่เป็นอีสาวที่เป็นพี่ของยาโคบนะครับแสวงหาความรอดของเขาด้วยอารมณ์ไม่ใช่ด้วยความจริงวิงวอนพระเจ้าเอาพระเจ้าเราอยากจะรอดไม่อยากจะตกลงในบึงไฟนรกพระเจ้าอาจจะได้บอกว่าเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่ยาโคบได้เชื่ออย่างที่น้องของคุณได้เชื่อแต่ทำไม่ได้สายไปแล้วจิตใจของเขาแข็งกระด้างเพราะการตัดสินใจด้วยอารมณ์หลายครั้งนะจนในที่สุดเปลี่ยนจิตใจไม่ได้ฟาโรในสมัยอพยพนั้นก็เหมือนกันภัยพิบัติ5ครั้งแรกฟาโรก็ปฏิเสธพระเจ้าอยู่แล้วบอกว่าไม่ตลอดจะไม่ปล่อยคนของพระเจ้าออกไปแต่หลังจากภัยพิบัติครั้งที่5นั้นมีข้อหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำใจของฟาโรห์แข็งกระด้างจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้ทำแต่พระเจ้ายอมให้ฟาโรห์น่าจะตายตอนนั้นเลยพระเจ้าน่าจะพิพากษาลงโทษฟาโรห์แต่เพื่อคนจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้ายอมให้ฟาโรห์ได้ปฏิเสธพระเจ้าอีก5ครั้งแทนที่จะมีภัยพิบัติ5ประการก็มี10ประการเพื่อเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆถ้าเป็น5ครั้งอาจจะมีคนบอกว่าโอ้มันเป็นแค่แบบบังเอิญที่เกิดขึ้นแบบนี้แต่ถ้า10ครั้งอันนี้10ครั้งมันต้องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นแน่ไม่ใช่บังเอิญครับ แต่พระเจ้าไม่ได้ทำจิตใจของใครแข็งกระด้างแต่เพราะเขายังมีชีวิตต่อไปและยังต้องเห็นพระเจ้าลงโทษประเทศของเขาถึงไหนที่สุดก็ได้ประหารชีวิตของลูกชายคนโตของฟาโรห์เองฟาโรห์ก็ใจแข็งกระด้างแบบนั้นโมโหพระเจ้าแทนที่จะถ่อมตัวลงบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆเราทำผิดตลอดเราต้องปล่อยชนชาติของพระเจ้าไปเป็นอิสระฟาโรห์ทำไม่ได้ใจแข็งกระด้างมันคนที่เชื่อในศาสนาตลอด50 60 70ปีของชีวิตของเขามีคนไปบอกว่าศาสนาไม่ได้ช่วยศาสนาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือว่าจะบอกยากนะแต่จริงๆแล้วซาตานก็สร้างขึ้นมาแต่คุณทำตามศาสนานั้นเพราะว่าอยากจะเอาใจพระเจ้าหรือคุณพยายามสร้างความดีให้กับตัวเองแต่ความรอดต้องมาจากพระเจ้าไม่ใช่จากมนุษย์อาจจะให้เขาดูข้อพระคัมภีร์ยังก็มีหลายข้อที่บอกว่าเราเป็นคนบาปหลายข้อที่บอกว่าเราต้องการความชอบธรรมของพระเจ้าหลายข้อที่บอกว่าความดีของมนุษย์ไม่ได้ช่วยแต่เพราะเขาใจแข็งกระด้างเขาไม่ยอมเขาเชื่อพระเยซูไม่ได้ใต้แต่อาจจะวิ่งวอนถ้าได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของพระเจ้าอาจจะบอกขอพระเจ้าช่วยแล้วพยายามทำความดีแต่จะเชื่อพระเยซูก็ไม่ได้ทำความดีมากขึ้นเพื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ต้องการความดีของเราในข้อนี้นะครับมาถึงบทที่25ข้อ41กับเมื่อกี้เราดูยอห์นบทที่16ข้อ11ให้เราเข้าใจว่าซาตานถูกปีพากษาหลงโทษแล้วแต่ซาตานก็ยังลอยนวลไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราได้ดูจาก1โครินธ์บทที่4ข้อ9จะกลับไปทบทวนครั้งสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับอะไรครับ
มัทธิว 25:41
ใช่ครับมัทธิวบทที่25ข้อ41กิจการเมื่อกี้กิจการบทที่4ข้อ9
กิจการบทที
่4
ข้อ
9เฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้บอกว่าอ๋อ1โครินธ์นะครับ1โครินธ์
1โครินธ์บทที่4ก็จะกิจการอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวช่วงเบรกจะหาดูว่าบทที่เท
่
าไหร่
อ๋ออันนั้นอ๋อใช่ๆมีข้อนึงเดี๋ยวทบทวนข้อนี้ก่อนนะครับ1โครินธ์บทที่4ข้อ9นะครับเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราผู้เป็นอัครสาวกไว้อัครสาวกก็ต้องเป็นคือไม่มีอัครสาวกแล้วนะครับในสมัยปัจจุบันอัครสาวกคือผู้ที่ได้รับของประทานไฟวิญญาณพิเศษจากพระเจ้าในการประกาศในการรักษาคนให้หายจากโรคในการเผยพระวจนะอัครสาวกทุกคนก็พูดภาษาแปลกๆเป็นในสมัยนั้นแต่ในเมื่อพระคัมภีร์มาสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีของประทานเหล่านั้นแล้วพวกของประทานเหล่านั้นต้องเรียกว่าเป็นของประทานชั่วคราวก่อนที่พระคัมภีร์ถูกรวบรวมเป็นเล่มเพราะว่าในเมื่อเรามีหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ต้องมีของประทานเหล่านั้นพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากกว่าการอัศจรรย์เหล่านั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเราคือพวกอัครสาวกถูกตั้งไว้ในอาจจะเรียกว่าในรอบสุดท้ายรอบสุดปลายเหมือนผู้ที่ถูกปรับโทษแต่ไม่ใช่ถูกปรับโทษเหมือนคนที่ถูกตั้งไว้หรือได้ถูกกำหนดไว้เพื่อตาย
กำหนดโทษตายไปแล้วจึงต้องตาย
ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าใช้คำว่านักโทษเหมือนกับนักโทษต้องทำผิดแต่พวกนี้ไม่ได้ทำผิดและพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่านักโทษหรือว่าหลงโทษมีแค่คำว่าถูกกำหนดไว้เพื่อต้องตายเพราะว่าโลกคือฮะไม่ใช่แล้วโอเคฉบับนี้ไม่ดีเลยแต่ว่าให้เราถูกตั้งไว้เพื่อทั้งโลกหมายถึงคนที่ครองโลกนี้คือซาตานแล้วก็ทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความผิดสวงโอเคแต่สามารถมองดูได้เป็นโชว์ให้ทุกคนได้เห็น
อาจารย์ที่ว่าอัครทูตที่อาจารย์ว่าเนี่ยวันนี้ไม่มีแล้ว
ครับไม่มี
ที่
ือว่าล้มในพระวิญญาณที่ใจก็ดีที่สั่งให้ล้มในพระวิญญาณ
ครับการล้มในพระวิญญาณมันจะช่วยอะไรไหมถามหน่อยและการล้มในพระวิญญาณมีไหมในพระคัมภีร์ใหม่ไม่มีผมว่าเขาคิดไปเองมากกว่าหรืออาจจะเป็นฝีมือของซาตานเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงเรื่องการล้มลงในพระวิญญาณแล้วก็การล้มลงในพระวิญญาณมันไม่ได้ให้คนโตขึ้นไปวิญญาณครับก็ให้คุณคิดเองนะครับแต่ส่วนผมเองก็ไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ว่าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในแผนการของพระเจ้าผมก็เคยเห็นกับตาผมเองด้วยนะครับแต่ผมเองก็ชื่อว่าอาจจะเป็นกิจกรรมของปีศาจมากกว่าครับแล้วก็ใช้อารมณ์ของคนใช้ไซเคิลด้วยไม่มีครับ
ถ้าไม่มีในพระคัมภีร์เราก็
ปัดไว้ก่อนผมไม่อยากจะบอกว่าถูกหรือไม่ถูกแต่แค่บอกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึง
ไม่ได้พูดถึงไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้
ครับ
อาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าผู้เขินฤทธิ์พระวจนะที่ทำอย่างแสดงว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีผู้เขินเลยใช่ไหม
ครับคือที่เราจะเรียกว่ายุคคริสตจักรนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการเผยพระวจนะจากพระเยซูที่บอกว่าจะมีวันเพนทคอสต์นะครับแล้วนอกจากนั้นนะในพระคัมภีร์ไม่มีการเผยพระวจนะถ้าแบบหลังจากที่พระคัมภีร์ถูกสร้างมาเป็นเล่มการเผยพระวจนะที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้บรรลุหรือว่าที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นความจริงคือการที่พระเยซูเสด็จกลับมา
อ
ันนี้ที่เรารออยู
่
ที่เรารออยู่ตอนนี้หรือว่าสิ่งต่อไปที่เรารู้ว่าต้องเกิดขึ้นตามลำดับต่อไปหรือว่าบัติศมาของพระเจ้าสิ่งต่อไปคือพระเยซูคริสต์ต้องเสด็จกลับมาที่พระคัมภีร์บอกผมก็เคยได้ยินคนบอกว่าอ้าวมีแบบว่าจะมีคริสตจักรทุกสร้างขึ้นมาในเมืองนี้หรือว่าจะมีกลุ่มเซลล์ที่นี่อะไรแบบนี้เป็นนิมิตของเขาแล้วก็รออยู่ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ตามพระคัมภีร์นะครับการเผยพระวจนะในช่วงแรกๆของพระคัมภีร์ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะได้เน้นถึงเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าสำหรับยุคเริ่มต้นของยุคคริสตจักรนะครับแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงจากการเผยพระวจนะทั้งหลายที่มีในพระคัมภีร์นะครับสิ่งต่อไปคือเรารอพระเยซูแค่นี้และนอกจากนั้นเราก็ต้องเรียนพระคัมภีร์แล้วก็นำมาใช้ในแต่ละสถานการณ์ซึ่งนั่นเป็นการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือเราไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าแน่นอนว่าเราต้องมีการทดสอบมีการทดลองใจและในเมื่อเราวางใจในพระเจ้าในการทดสอบหรือการทดลองใจนั้นเราจะได้ชนะนะครับ
พระเจ้าต้องได้รับเกียรติในการทดลองใจน
ั้
น
ใช่ครับคือจริงๆแล้วพระเจ้าก็ได้รับเกียรติเพราะว่าเราใช้ความคิดของพระเจ้าใช่ไหมก็ให้พระเจ้าอาจจะเรียกว่าให้พระเจ้าดูดีเพราะว่าเราใช้คำของพระเจ้าเดี๋ยวจะลองดูข้อนี้ก่อนที่จะจบไปนะครับกิจการบทที่17ข้อที่26 27ใช่ครับโอเคที่พูดถึงว่าพระเจ้าทรงกำหนดเวลาวันเวลาและกำหนดแม้แต่ชายแดนของแต่ละประเทศประมาณว่ากำหนดชีวิตของเราด้วยกิจการบทที่17ข้อ26นะครับเขียนไว้ว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลกและได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่เราอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็กำหนดไว้แล้วแต่มันอัศจรรย์มากเราก็เลือกได้ถ้าเราอยากจะย้ายบ้านอย่างเช่นพรุ่งนี้วันพุธผมไปเชียงใหม่แต่ยังไม่ถึงผมก็รับปากไม่ได้ว่าจะถึงแต่ถ้าเราถึงที่นั่นก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตถ้าไม่ถึงก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็คงมีแผนการอย่างอื่นอย่างนั้นแต่ก็พระเจ้ากำหนดทุกอย่างนะครับโดยที่เรายังใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจได้ ยังไม่จบเรื่องนี้นะครับสงสัยวันพุธก็ต้องต่อกับเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบแล้วก็การสรุปการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อวิชานี้นะครับโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้อยู่ที่นี่ในวันนี้เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงกำหนดไว้แต่พระองค์ยังให้เราใช้เสรีภาพในการตัดสินใจที่จะมาเราขอบคุณสำหรับโอกาสทุกอย่างเพื่อว่าเราจะได้โตมาเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระวังพระองค์กับซาตานและหวังว่าโดยที่พระองค์ทรงอดทนกับเราและทรงพระคุณแก่เราเราจะได้มีวันที่เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอบคุณครับ